SBS Filipino.
Mula sa isang maliit na silid tulugan hanggang sa pagiging isang multimilyong kumpanya na may malakas na ugat sa Asia, isang grupo ng mga batang Australianong entrepreneur ang lumikha ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Narito ang ulat. Nakatago sa isang industrial park sa Sydney ay ang punong himpilan ng Zucal. Ito ay isang simpleng lokasyon para sa isang bagong kumpanya na tumutulong sa daan-daang libong estudyante sa pamantasan sa pagpapahiram ng mga libro. Sinabi ng CEO at isa sa nagtatag, Ahmed Haider, ang hadikain ng koponan ay gawing mas accessible ang edukasyon at ito ay kitang-kita sa pagpapadala nila ng mahigit 170,000 libro noon lamang nakaraang taon. Sinabi niya ang paglago ay mula sa pagluta sa isang problema ng maraming tao na nararanasan nilang lahat.
In the first year, I think we did about $10,000 in revenue, which, you know, we were super excited about at that time. Last year, we turned over about $15 million. So this year, we'll do about $20 million. The growth has been tremendous over the last couple of years, but we always had the mindset that this is going to be a $100 million company.
Si Haider ay nag-migrate sa Australia mula Pakistan kasama ang kanyang mga magulang noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang hilig sa pag-aaral ay nakatulong sa paglago ng kumpanya sa pagkakaroon ng 10 full-time na empleyado mula pa noong taong 2011 at pagkakaroon ng opisina sa Singapore, Hong Kong, Pilipinas at Australia. Ang mabilis na mga pagbabago sa industriya ng teknolohiya ang nag-uwi kay Haider na isaalang-alang kung paano makaka-adapt ang Zucal at pagsamantalahan ang mga bagong oportunidad.
Diversification is really important. It's a balance between focus and diversification because you can be in too many things and you can do them all very poorly. But at the same time, if you're not watching the market, you'll be disrupted. It's either disrupt or be disrupted.
Ang kumpanya ay lumalawak sa larangan ng education software. Ang punong opisyal sa teknolohiya ng kumpanya at kapwa nagtatag, Chris Saharia, ay nag-develop ng isang artificial intelligence algorithm. Tinatawag na Chris Infinity, kumukuha ang aplikasyon ng mga impormasyon sa online encyclopedia na Wikipedia at ginagawa itong pagsusulit na nagpapaintulo sa mga kumukuha ng pagsusulit na alamin ang kanilang kaalaman sa bawat paksa. Kinakategorya ng aplikasyon ang mga pagsusulit sa mga paksa na nagiging trend online at kung saan base ang gumagamit. Sinabi ni Haider, marami pang sakop na maaaring palawakin.
If, for example, you're a student, you know, if you want to read an entire data set of textbooks and build an unlimited quiz bank, you can do that now. And then in training as well, there's so many applications in news, in helping make smarter chatbots as well so that they can identify things, places, people.
Sinabi niya nang inilusad ito noong taong 2011, mali ang lahat. Sinabi niya maraming tao na susuko sa puntong iyon.
I think a lot of startups, they don't die, they commit suicide. You know, you never realize how close you are to making it work. And I think if you go in with the right mindset, anticipating that it's going to be very hard, that's when you'll succeed.
sbs.com.au/Filipino